Ние продължихме да си живеем в дървото, спяхме по клоните, в тях също така търсихме и сушина, когато валеше дъжд. Веднъж отидохме да видим какво прави гнездото и запъртъкът. Гнездото беше се напълнило с шума, а мравките бяха я изпили запъртъка през съвсем малка дупчица. Ще речеш, че някой си глае пробил запъртъка и го е изсмукал. Мравките са големи майстори на такива тънки работи. Втори път никой не погледна вече гнездото. Тъй като стояхме веднъж в дървото и почиствахме перушината си, гледаме, че от далечината се задава някакъв непознат врабец. Той едва се държеше за въздуха, залиташе и можеше всеки момент да се строполи на земята. Рамеше съвсем слаб дъжд, по-скоро мъгла, отколкото дъжд. Кой ли ще е той непознат врабец, се питахме ние, и гледахме как коня приближава и със сетни сили се залавя за дървото. Веднага го наобиколихме и почнахме да го разпитваме, но той мълчи, гледа ни разсеяно и едва диша. Горкият с последни сили се беше добрал до нас. Нямаше никаква дреха отгоре си, ако не се смята една юнашка фанелка, ама толкова похабена, че дори и на фанелка не прилича. Дадохме му да яде, почакахме го да си почине и като се посъвзе, врабецът с юнашката фанелка ни разказа одисеята си. Той идваше от Китай и се казваше Уфу, което на китайски ще рече юнашката фанелка. Уфу живял заедно с други врабци край едно оризище. Китайците обработвали оризището, а врабците пък требели насекомото, дето нанасяло вреди на ориза. И тъй от памти века съжителствали миролюбиво и птиците, и хората. Но един ден врабците дочули, че се задава голяма дъндания. Селяните от оризището носили разни тенеки, разни опънати кожи и кречетала, удрели тенекиите и кожите, надували свирки и мъкнали огромни прътове. Врабчетата помислили да не би да избухнала война, но никъде не се чувал никакъв гърмеж, само това думкане и пищене. Селяните наближили към врабците, а врабците треперят, та сърцата им ще изхвъркнат от страх. Толкова била страшна тълпата, дето идала насреща им. Китайците погнали птиците, дюдюкали подире им и викали все сила «Мао! Мао! Мао!» Върбците полетели през глава към едно съседно оризище, като си говорили по пътя, че никога повече няма да се върнат на старото място. Нека там се въди вредното насекомо, та да нанася вреда на ориза. Добре, ама тък му наближават съседното оризище и виждат, че и там също тича една огромна тълпа, въоръжена с тенеки, прътове и кречетала, дюдюка и вика, що сили има, мао, мао и така нататък. Врабците възвили и потърсили спасение в трето оризище, но за зла участ и при третото оризище срещнали същото. Нямало вече къде да кацнат. Единственото им спасение било да летят колкото сили имат под небето. Те летели доста време, като се държели все в куп и гледали никой да не изостава, а преследвачите им тичали пряко оризищата със своята дъндания и кречетала, като не спирали да скандират. Сигурно знаете, че врабецът не може много дълго време да лети. Врабецът хвърчи малко, после трябва да се спусне на земята да походи пеша и като си възвърне силите пак да полети. Щом се уморили врабците, слезли на земята да походят и да си вземат дъх, но тогава техните преследвачи ги настигнали, защото тичали по-бързо по земята и почнали да ги изтребват с прътовете. Голяма лешна станала. Уфу се проврял между краката на едного, тъкмо когато он я замахнал с пръта да го удари, сетне се мушнал под една сламена шапка, паднала в навалицата и там замрял. Останалите живи врабци се посъвзели, литнали отново и продължили своето бягство. Уфу почакал под сламената шапка, докато всичко затихнало, после излязъл навън, огледал избитите си събратя и разправеше, че сърцето му едва не се разкъсало от мъка пред ужасната гледка. После си поправил туалета и тръгнал пеша, като се промъкнал тихо през оризищата, докато мръкнало. Уфу не посмял да се вдигне във въздуха, да не би преследвачите да го забележат и да го погнат по петите. По пътя си той забелязал, че вредното насекомо веднага се възползвало от отсъствието на връбците, излязло от своите скривалища, наточило си зъбите и почнало да нанася страшни вреди на ориза. Така им се пада на тия китайци, помислил Уфу и продължил да се промъква на север. Връбецът пътувал само нощем, а през деня се криел по оризищата. Така той достигнал великата китайска стена, отдъхнал си там и нататък, где с хвърчене, где пешком, изминал много километри, за да дойде при нас. Драги ми господине, веднага се въодушеви, качи се на върха на дървото и отгоре започна да се кара на китайците. Ей, вие китайците! Мигър сте чували някъде, драги ми господине, някой да си треби връбчетата? На какво прилича тая ваша гонитба и кому служи тая жестокост? Мълчите, не отговаряте. Добре, аз ще ви кажа, че на врага служи тая жестокост, драги ми господине. Като си произнесе речта, драги ми господине се върна отново при нас. Почнахме да цъкаме ние с езици и да се чудим, а Чир подхвъркна от дървото и почна да кръжи около нас на заден ход. Вие в Китай умеете ли да хвърчите на заден ход? Попита той Уфу. И врабецът му каза, че те всички умеели да хвърчат само напред с главата. А Чир му вика, ако се бяхте научили да хвърчите на заден ход, щяхте да се спасите всички, защото тъкмо когато преследвачите ви настигат, давате веднага заден ход и се измъквате. Да, клати глава юнашката Фанелка, но де да знаем, че за да се спасим е трябвало да умеем да хвърчим на заден ход. Сега вече ще знаеш, казва му Чир. Ако искаш да живееш в Китай и да спасиш кожата си, трябва да се научиш да хвърчиш на заден ход.